Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Muqaddas kalomda ismlari qayd etilgan kishilar hayoti haqida so'z yuritadigan ruqnimiz orqali hayotimiz uchun zarur bo'ladigan saboqlarni olishda davom etyapmiz. Bugun Shohlar kitobida hikoya qilingan Shimax ismli kishining o'limi haqida suhbatlashamiz. Ammo u nega o'ldirildi dersiz? Buning sababi bo'lishi kerak albatta. Keling, uning qanday inson bo'lgani va qanday o'lim topgani haqidagi suhbatimizni boshlaymiz. Kalom bu haqida shunday deydi: Shoh odam yuborib, Shimaxni chaqirtirib keldi va unga shunday dedi: Quddusda o'zingga bir uy qur va o'sha yerda o'tir. U yerdan hech qayerga chiqma. Shuni bilib qo'yki, o'sha yerdan chiqib Qidron soyligidan o'tgan kuningayoq o'liming muqarrardir. O'zingni boshingni o'zing yeysan.
Shimax Qidron soyligidan o'tmaslikka va'da berdi. Biroq oradan 3 yil o'tib, bir voqea yuz berdi. Shimaxning ikki quli qochib ketdi. U esa bergan va'dasini unutib, eshagini egarlab, qullarini izlab ketdi. U qullarini topib, qaytarib olib keldi. Shimaxning Gatga borib kelgani haqidagi xabar shohga yetib borgach, shoh Shimaxning yana huzuriga chaqirtirdi. Senga bilib qo'y, Quddusdan chiqib biror yerga borgan kuningoq o'lishing muqarrar, deb egamiz nomi bilan ont ichtirib, qattiq ogohlantirmaganmidim? Sen esa xo'p bo'ladi, gapingiz to'g'ri, degan eding. Nega egamizga ichgan ontinga va mening amrimga itoat qilmading? So'ng shoh Sulaymon Binoyaga amr berdi. U chiqdi-yu Shimaxni o'ldirdi.
Shimax nima uchun o'ldirildi? O'limga loyiq qanday ish qilgan edi? Mana shu savollarga javob topish uchun vaqt mashinasida Sulaymon davridan Davud davriga qaytamiz. Shimax Shaul xonadonidan edi. Shaulning o'rniga Davud taxtga chiqqanidan so'ng Davud Bohrim shahriga yetib bordi. Shu paytda Shimax qarg'anib o'rtaga chiqdi. U Gera deganning o'g'li edi. Shohning o'ng va chap tomonida odamlari himoya qilib turganiga qaramay, Shimax tosh olib Davudga va uning odamlariga ota boshladi. Shimax uni istaganicha haqorat qildi. Yo'qol, ket, ey razil odam, sening qo'ling qon, sen Shaulning o'rniga shoh bo'lgan eding. Shaul xonadonidan qancha qonlar to'kkan bo'lsang, egam hammasini o'z boshingga qaytardi. Shohlikni o'g'ling Absalomga berdi. Qo'ling qon bo'lgani uchun qilmishingga yarasha kulfat tortyapsan.
Shimax o'ylamay gapiradigan, noto'g'ri xulosa qiladigan kishi bo'lgan bo'lsa kerak. U o'ta his-hayajonga beriluvchan bo'lgani uchun gap so'zlaridan bilinib turibdi. Yaxshilab o'ylab qaralsa, Shaulni Davud o'ldirmagan edi. Shauldan keyin taxtga chiqqan o'g'lini esa ikki xizmatkor o'ldirgan. Ba'zan kishilarni nohaq ayblash kishi boshiga falokat keltiradi. Shimax ham shundaylardan edi. O'sha paytda Davud unga qarshi hech narsa qilmadi. Ammo Xudovandning tanlagan shohiga nisbatan qilingan yomonlik jazosiz qolmasdi. Davud payg'ambar o'limi oldidan o'g'li Sulaymonga shunday vasiyat qildi: "Esingda bo'lsin, yoningda Benyamin qabilasidan Bohurumlik Gera o'g'li Shimax ham bor. U meni yomon qarg'agan edi. Men egamiz nomi bilan ont ichib, unga seni o'ldirmayman degan edim. Lekin sen uni aybsiz deb bilma." Shimax o'z qilmishiga yarasha jazo topdi.